habeen wanaagsan dhegaystayaan kula soo dhawaada idaacadda caawaiyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha abril ee sanadka 2024-kana waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 galabnimo, waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan u diyaargarowga ciidulfidriga oo ku beegan bartamaha toddobaadkan.
ciidan ciidaha kale waxyaabo badan ay ugu duwan tahay isleeyahay. suuqyada magaalada waxaa waa aada u shidanyi ciidani si aadaa laisugu diyaarinayaa habeen iyo maalinba makala lahan. danka kale ciidaha waxay aada iyo aada ugu duwan tahay ciidaha horeeto. dhanka amniga ilaahay hanuu siyaadiyo.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xiisadaha siyaasadeed ee soomaaliya soo fuud saaray gudaha iyo dibaddaba.
anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as istraatiiji ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay kala u kala soconaato yani ambishanka ama maaragtay utoobiya iyo siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka soomaaliyeed ka dhexeeya ama gobolladooda ama qabaailkooda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. la taliyaha hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayaa xadda maanta ah ka digay in safaaradaha israa'iil aysan ahayn goob nabdoon kadib weerar ka dhacay suuriya oo ay tehraan ku eedeysay israa'iil inay kaga dishay 7 ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan. safaaradaha maamulka sahyuuniyadda ma ahan kuwo ammaan ah, ayuu wakaaladda wararka ee isna ka soo xigatay yaxya raxiim safaaji oo ah la taliyaha sare ee aayatullaahi cali khamenei sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. tehraan ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ee isniintii lagu qaaday dimashiq, kaasi oo dhulka la simay qunsuliyadda iiraan ee magaaladaasi, halkaasi oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka islaamiga ah i r g c oo ay ku jireen 2 jeneraal. iskacabintu waa diyaar, waxa aan sugnaaba waxa ay tahay jawaabta waxa ay noqon doonto, ayuu yidhi safaaji isagoo intaa ku daray kahortaga nidaamka naxariis darrada ah inay tahay mid sharci ah. ma jiro, sida uu hadalka u yidhi, ma jiro hadal jawaab ah oo ilaa hadda ka soo baxay israa'iil. weerarka isniintii oo koox la socota arrimaha suuriya oo fadhigeedu yahay britain ay ku sheegtay inay ku dhinteen 16 qof ayaa ahaa weerarkii shanaad ee suuriya 7 gudihiis ka dhaca, kaasi oo lagu eedeeyo israa'iil. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ka argagaxay weerar ay ciidamada ammaanka ee ekwator ku qaadeen safaaradda mexico ee caasimadda kueto, halkaasi oo ay ka soo xireen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi jorge glas. guterres ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo lama taabtaannimada xarumaha diblomaasiyadeed, isaga oo sheegay inay waajib tahay in la ixtiraamo xaalad kasta si waafaqsan sharciga caalamiga ah, sida uu yidhi afhayeenkiisa stephen dujrek ku yidhi qoraal uu soo saaray. weerarka ciidamada ekwador ay ku qaadeen safaaradda mexico ee dalkaasi ayaa dhalisay cambaarin diblomaasiyadeed oo sii kordhaysa oo loo jeedinayo ekwador, iyadoo mexico ay jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalkaasi. madaxweynaha mexico andre manuel lopez obrador ayaa sheegay in ciidamadu ay si qasaba ku galeen dhismaha safaaradda si uu xiraan madaxweynihii hore, waa madaxweyne ku-xigeenka hore ee ekwador. madaxweynaha brazil lula de selva ayaa si aad ah u cambaareeyey waxaana uu midnimo buuxda u muujiyey madaxweynaha mexico. dhowr waddan oo kale ayaa waxa ay sidoo kale ay ku jiraan venezuela, cuba, chile iyo bolivia ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkaasi, iyadoo nicaraguana ay gebi ahaanba xiriirka u jirtay ekwador. ugu dambeynna madaxweynaha ruwanda ayaa xadda maanta ah hogaaminayay xuska soddon guurada ka soo wareegtay xasuuqii 1994-kii ay ku dhinteen dad ku dhow 1 milyan oo qof, waxaana uu sheegay in xaaladaha keenay xasuuqaasi aan marnaba la ogolaan doonin inay mar kale ka jiraan siyaasadda dalkiisa. xasuuq 1994 ayaa burburiyay dalkan yar ee ku yaala bariga Afrika oo wali la daalaa dhacaya waxyeeladii laga dhaxlay xasuuqaasi. Rwanda way isbeddeshay sanadihii la soo dhaafay laakiin nabarro ayaa wali jira, waxaana su'aal iska weydiiyaa in dib u heshiisiin dhab ah la gaaray inta uu xukunka dalka hayay madaxweynaha muddada dheer talada haya ee Paul Kagame. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay afayaan u hadlay militariga Israa'iil ayaa hadda maanta ah sheegay in dhammaan ciidamadooda dhulka ay ka saareen koonfurta marinka Gaza marka laga reebo hal guuto. Guutada Israa'iil ayaa caadi ahaan ka kooban dhowr kun oo askari. Waana tan warbixin ay arrintan ka qoreen wakaaladda wararka ee Reuters iyo VOA. ciidamada ayaan si degdeg ah wax tafaasiir ah uga bixin, ma cadda in ka bixitaankan uu dib u dhigayo duulaanka la sheegay inuu ku wajahan yahay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo madaxda Israa'iil ay sheegeen in howlgalkaasi loo baahan yahay si meesha looga saaro Hamas. Ka bixitaankan ayaa ku soo begmaya iyadoo Masar ay isku diyaarinayso inay martigeliso wareeg cusub oo wadahadal ah, kaasi oo looga gol leeyahay in lagu gaaro heshiis xabad joojin ah laguna sii daayo la haystayaasha. duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa bilowday kadib weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 6 bilood ka hor 7 Oktoobar, waxaana bilihii la soo dhaafay uu duulaankaasi diiradda saarayay koonfurta marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Rafax ayaa noqotay xaruntii ugu dambeysay ee gabaad u ah in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah oo nabad u doontay goobtan u dhow xadka dalka Masar. weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar ayaa lagu qafaashay in ka badan 250 la haystayaal ah, waxaana lagu dilay 1,200 oo qof sida ay muujinayso tirada ay baahisay dowladda Israa'iil. in ka badan 33,000 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerarka Israa'iil ay ku qaaday Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dhinaca kale, wadaxaajoodayaasha ayaa sabtidii bilaabay in ay gaaraan magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar si ay u soo cusboonaysiiyaan wadaxaajoodyo xabad joojin ah iyo in la sii daayo la haystayaasha, iyadoo dagaalka Gaza uu socday muddo 6 bilood ah. madaxa hay-adda CIA da Mareykanka Bill Burns ayaa sabtidii tagay magaalada Qaahira. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani iyo wafdi ka socda Israa'iil ayaa lagu wadaa inay sidoo kale ka qayb galaan wadahadallada, sida ay baahisay Al Qaahira News ee dalka Masar. Hamas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay direyso ku-xigeenka madaxa kooxda ee magaalada Gaza Khalil Al-Hayya. waxay sidoo kale ku celisay dalabaadkeedii ugu muhiimsanaa oo ah xabad joojin dhammaystiran oo Gaza ka hirgasha iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee marinka Gaza. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waraaqo ugu kala diray madaxweynayaasha Masar Cabdil Fitaax Asiisi iyo amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Athani, kuwaasi oo ku saabsan xaaladda wadahadalka la haystayaasha, wuxuuna ku booriyey inay Xamaas ka xaqiijiyaan ballanqaadyo ah inay heshiiska qaataan ayna fuliyaan, ayuu yiri afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby. Biden ayaa sidoo kale u sheegay Netanyahu inuu wadaxaajoodayaashiisa Qaahira ku sugan awood siiyo si heshiis loo gaaro waqtiga ugu dhaqso badan, taasi oo u ogolaanaysa gargaar bini'aadannimo oo dheeriya inuu gaaro marinka Gaza. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. mar kale, fiidnimo wanaagsan, ramadaan wanaagsan. dalka Rwanda ayaa dadkiisu waxa ay xusayaan sanad guurada 30-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii dalkaasi ka dhacay oo lagu qiyaasay inay 800 oo kun oo qof ay ku dileen kooxo xag jir ah oo dowladdu ay baritaaraysay. dhibaatadaasi oo dalkan yar ee ku yaala bariga qaaradda Afrika oo weli la daalaa dhacayo dhaxalkii dilwadareedkaasi foosha xun ee halkaasi ka dhacay. warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dalka Rwanda ayaa muujiyey koboc dhaqaale xooggan sanadihii ka dambeeyey tan iyo xilligaasi, balse nabaradii ayaa weli sii jira, waxaana jira su'aalo ku qotamay in dib u heshiisiin dhaban la sameeyey muddadii dheereed ee xukunka hayay madaxweyne Paul Kagame, iyadoo dhaqdhaqaaqa mucaaridku ay joojiyeen xasuuqii islamarkaana ay xukunka la wareegeen. iska gaamiye oo dad badan ay kuma jeerteen xasiloonida ayaa qaar kale ay ku dhaleeceeyaan Abdulqaadiraantiisa. Taasi ayaana harayn doonta xafladda xuska oo haddana ka dhici doonta magaalada caasimada oo ah Kigali. Dadka shisheeya ee booqanaya ayaa waxaa ka mid a wafdi u hogaaminaya Bill Clinton oo Maraykanka madaxweyne ka ahaa markii xasuuqu dhacay, iyo weliba madaxweynaha Israa'iil Isxaaq Herzog. Madaxweyne Kigali ayaa magaalada Kigali ka shidi doona shamac si loo xusuusto wixii dhacay, iyadoo sidoo kalena uu wax dhigi doono goob ay ku jiraan haraaga 250,000 oo qof oo xasuuqa ku dhintay. Dilka ayaa waxaa kiciyey kadib markii diyaarad siday madaxweynihii xilligaasi Juwayne Habyarimana oo ka soo jeeday qoomiyadda Hutuga inta la toogtay islamarkaana lagu soo riday magaalada Kigali, iyadoo lagu eedeeyey inay Tutsigu soo rideen islamarkaana ay dileen madaxweynaha, taasoo keentay inay dilaan islamarkaana ay beegsadaan xag jirka Hutugu, iyadoo dilkaasina uu socday in ka badan 100 maalmood oo sannadkii 1994. Qaar ka mid a dadka Hutuga ah ee dhexdhexaadka ah oo iyaguna isku dayay inay gabaad siiyaan dadka Tutsiga ee laga tirada badan yahay ayaa iyagana sidoo kale la dilay. Mas-uuliyiinta dalka Rwanda ayaa muddo ku canaananaya ee bulshada caalamku inay iska indha tirayaan digniino ku saabsan dilka, iyadoo qaar ka mid a hogaamiyaasha reer galbeedkuna ay muujiyeenba sida ay ugu xun yihiin. Clinton ayaa kadib markii uu xafiiska banneeyey xusay in xasuuqa Rwanda uu fashil ku ahaa maamulkiisa. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa muuqaala la sii duubay ka hor xafladda axaddan maanta ku sheegay maalinnimadii Khamiistii in Faransiiska iyo xulafadiisu ay joojin karayaan xasuuqa balse ay ka baaqsadeen inay sameeyaan. Hadalkan Macron ayaa imanaya 3 sano kadib aqbalaadii mugga lahayd ee mas-uuliyadda ee Faransiiska oo ahaa xulafada reer Yurub ee waddankaasi Rwanda ugu dhawaa sannadkaasi 1994 inay ku guuldaraysteen inay Rwanda ay ku dhacdo dil. Dalka Rwanda ayaa sida qoomiyad ahaan uu samaysay aanay waxba iska bedelin tan iyo sannadkaasi 1994, iyadoo ay ugu badan yihiin Hutugu Tutsiguna ay yihiin 14%, halka Tuwaaguna ay ka yihiin 400,000 dadka reer Rwanda ee 14 milyan ee qof ah. Xukuumadda Kigami oo ku badan yihiin Tutsigu ayaa mamnuucday nooc kasta ah urur qoomiyad la xidhiidha, taasoo qayb ka ah dhismaha in lagu midaysnaado Rwandanimada. Kaarka jinsiyadda ayaan muwaadiniinta loogu qorin qoomiyadda ay yihiin, iyadoo maamulkuna ay soo rogeen xeer ciqaabeed adag si loogu dacweeyo kuwa looga shakisan yahay inay dafirayaan xasuuqii amaba fikraddii ka dambaysay. Qaar ka mid a dadka arrintana la socda ayaa sheegay in sharciga loo adeegsaday ina lagu aamusiyo dadka ka soo horjeeda ee su'aal ka keena siyaasadda xukuumadda. Kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey askarta Kigami inay sameeyeen qaar ka mid a dilkii dhacay intii lagu guda jiray amaba kadib xasuuqii, taasoo loo arkayay argoosi, balse mas-uuliyiinta Rwanda ayaa eedahaasi u arka iskudayo dib loogu qorayo taariikhda. Kigami ayaa isaguna hore u sheegay in ciidamadiisu ay muujiyeen isxakamayn markii uu xasuuqu jiray.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay AP. Ciidamada ammaanka ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegay in aruurnimadii Saaka ay soo badbaadiyeen nin u dhashay dalka Itoobiya kana soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ay sheegeen in la haysta ahaan ay u haysteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ma aysan sheegin goorta ninkan la afduubay iyo sida uu ugu gacan galay Al-Shabaab, v o ena si madax bannaan uma xaqiijin. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, Cabdifitaax Nuur Mataan, ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Marka wadaad baan idin salaamayaa. Howlgalka Saaka oo ciidamadan mas-uulidda ciidankii booliska ee degmada ay qaadeen tuulada Najax ilaa Xero ilaa iyo Cabdi Ducaale ayaa howlgalkaas laga fuliyey. Qawaarista muwaadin u dhashay Oromada, qowmiyadda Oromada oo u afduubnaa sida ay noo xaqiijiyeen hay-adaha amniga ee howlgalka sameeyey, runtii ayaa laga soo furtay. Haddana wuxuu ku jiraa gacanta hay-adaha amniga ee degmada, booliska iyo nabadsugudda. Hadda aan kula hadlayana waxaa lagu dabiibayaa isbitaal ka mid a isbitaalada degmada Balad Xaawo oo caasimaadkiisa lala tacaalaya. Jirdil xooggan ayay u geysteen, dib aad u xooggan buu waxaa weye nooga muuqday. Waxaa weye howlgalkaas oo ciidamada amniga degmada ee Saaka ay sameeyeenna runtii waa lagu guuleystay.
Waayahay ninkan marka xaggee markii hore nimankan afduubtay Al-Shabaab ay ka afduubeen?
Walaalow, marka hore maday ka afduubteen anagu maan ogeyn, laakiin xogta waxaan helnay in markaas ayada ah iyagu ay wadeen eriyada deegaanada ka mid ah degmada Balad Xaawo tuulooyinka hoostaga sida Haro ilaa Abdi Ducaale aagaas ayada imkan ku helay xogta inay waxa weey ku dhumaaleysanayaan ninkana ay ku hayaan ayaa howlgalkan ciidanka amniga degmada ay sameeyeen sidaas ayada ayayna ku soo furteen halkii iyo macnaha waxa weey markay arkeen ciidamadii oo howlgalkii iyo qorshihii ciidamada ay ku tageen meesha waxa weey way isaga carareen ninkan oo halka ciidanka ku xirxiran ayaa ciidamada ay soo furteen sidaas ayayna macnaha waxa weey ku keeneen sabab aad u jirdilan haddana runtii waxay faahfaahin dheeri ahna insha Allah hadduu ilaahay raha waan ka soo warbixin doonaa hay-adaha amniga iyo dhammaan maamulka degmada waxa weeye warbixin guud baan ka soo bixin doonaa insha Allah hadduu ilaahay raha
waa tahay waxaan ognahay in markii labaad hadda ay tahay oo Al-Shabaab ay weerarayaan dad oromaa dhawaan ay ahayd markii balad xaawo ay dad lix gaaray ay ku dileen tiro kale dhaawacay ay soo gaareen marka maxaa isleedahay xilligan way ku soo beegantay in Al-Shabaab ay beegsadaan dadka Itoobiya ka soo jeeday qoomiyadda oromada ee ku nool gobolka Gedo
walaalow ninka dawarigta cid walba ay beegsanayaan oo runtii waa dad runtii geeskan Afrika oo dhan dhibaato ku haya waxa weeye dhibaato xoogan ku haya hadday Soomaali tahay iyo hadday dowladaha dariska tahay intaba waxa weeye waa niman waxa weeye amnigahasa ah oo dhibaato xoogan ku haya runtii waxa weeye dhibaatada ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku hayaan mid lamid ayayna ku hayaan waxa weeye muwaadiniinta kale ee dowladaha kale aan dariska nahay marka insha Allah hadduu ilaahay raha ciidamada amniga qaasatan degmada Balaxaw insha Allah hadduu ilaahay raha maadaama anagu aanahay maamul cusub amnigii degmada iyo guud ahaan deegaanada hoostaga insha Allah hadduu ilaahay raha waxaan xaqiijin doonaa amnigeeda wax walba oo dhibaato ama waxa weeye amni darro ah runtii waxa weeye ama ay damacsan yihiin insha Allah hadduu ilaahay raha waxaan rajaynayaa in ciidamada ay ka hortagi doonaan
ayay ugu dambeyntii waa sidii marka dadkii ormada ahaa ee gobolka Gedo joogay gaar ahaan Doolow iyo Balad Xaawo oo kale ma isaga qaxeen mise wali sidii ayay u joogaan
walaalow runtii dadka ayaga ahaa qaarna waa joogaan qaarna waa tageen laakiin nimankan arrintaxisada waxa weeye dadka ay meel walba ay ku hayaan ama muwaadiniinta Soomaaliyeed ama cid walba oo macnaha waxa weeye dowladahan dariska ah ay ku hayaanba waxa weeye runtii wax macnaha loo istaagayo maaha insha Allah hadduu ilaahay raha dhib walba ay dabacsan yihiin inta karaanka naga ah ka maamul ahaan iyo waxa weeye ka dowlad goboleed ahaan anaga kaashanayna ciidamada federaalka ee jooga sida nabadgelyada iyo booliska iyo militarigaba insha Allah hadduu ilaahay raha waxaan rajaynaynaa in inta karaanka iyaga insha Allah hadduu ilaahay raha aan wax walba oo damac ama dhibaato ay dabacsan yihiin in laga hortagi doono
kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo Cabdifitaax Nuur Mataan oo u warramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa maanta isku shaandheen kooban ku sameeyay kuraas ka mid ah golihiisa wasiirada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayuu magacaabay Axmed Macallin Fiqi oo horay u ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Halka jagadii laga wareejiyay loo magacaabay Cali Yuusuf Cali Hoosh, warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha ayaa buuxiyay jagooyinka wasaarada hore u banaanaa xilalkooda oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan amniga. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa Axmed Macallin Fiqi loogu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana xilkii uu horay u hayay ee wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay Cali Yuusuf Xoosh. Sidoo kale Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Farteeg ayaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha, halka xildhibaan Cabdulaahi Bidhaan Warsame loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha. محمد آدم معلن أي الله مجعابي وزير كبوستده هلك أحمد عمر محمد لودي بي هلك وزير الدولة وزارة بيئة يسبدل كعميرها فيزل وزارها أي المجعابي السيسمان تكسر درين هلك وزير كهوين كأي أرمها قويسك وإي ضياقتي سنة كيهوري كجيريوتي الله هون حريستي قديجة محمد ديري هدبا مجعابي ستأي إسكشان لينت أو رزل وزاره كسمي يقوليس وزيرها سيدي الله أركا محاسا دردره يكسو كرنين كران قولها حكومة دا دكتور علي سعيد محمود كولاني وقويها انكفى الله دا الرمها عربتا يجيس كافريكا
إشا لوها يي مدنوى لسوغا إبراهيم نستاك إي بالقاب كوسكو شاندي دونو أما أوكلا بدل دونو حبنيه إزا وزير غدا إي وزير كلا أو مقناي أو مدبا لسوغا يكان قاب كوبوحين دونو إي يددك أي نقود دونان يكان إشا لوها يي بليه وقدن بييبا آد بيحي سأولا هيدا أخنطاف لكن وحا آد يسو جيبتي أو مهم أحا إبراهيم نستاك إيو مناسبات أحان حلب وكسو بيبي إسكو شاندي انتا حكومة دان قرن وزيرك أرمها أمنك قدها آد لوغو باحنا حلقان وزيرك أرمها جدد وصدان عاد بوس بيس مدو قبناناي لونا باحنا حلقان ولمغا حاوي وزيرك كل نفتو ذيك نفتو دعو مهمة أيان سلايها يحيى وحيسه ويالي وحلقة مناسبة هانو قصو بيغي وحكا الله فيليا إن مالما سواسا أن أسيسو أدس بدلك وزيرك إسكوشان دين تبدي ما شاح ابنها السبع يوكو حلالك حد هايقار كودو لغي يابيني وايانا مكو وكال الإسكوكو بدلو دمان نوان أركد دونا بالقاب نقطو
سيدوك يا بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدغري أو كبدا قويانا دا كسو المقدشو أي أسولو مقعابيست وسميي فيز الوزارة الصومالية
حلالك عصبه لما قعابي أم حلسك بدل كمان تا ريز وزارة وسميي وحايب مقطع وزارة داريمها ديبت دوئين مدعا مقنايد إلا مقعابي سيدوك الوزارة دا أمنيقة قدها دا أمنيق قرنكا وعيدنا وزير عصبي ألطي سيدوك الوزارة دا أريمها قدها وزير عصبي صبيري runtii waan isku fandhayn iyo wasiir magacaabid wa shaqo cusub oo la qabtay marka waxa rajaynayaa inay wax badan ku soo kordhiso dalka iyo dadka oo duruufaha waqtiga haadirka lagu jiro inay wax badan ka tiri doonto waxaan islaahay waxa ugu aad lagu baahan yahay waa wasiir tayo leh runtii rag aan aqaano oo tayo leh iga muuqda meesha marka waxa rajaynayaa inay Soomaali hore u socoto oo amniga runtii wax badan laga qabto siyaasadda arimaha dibadda wax badan laga qabto siyaasadda runtii arimaha gudaha laftigeedu oo runtii ugu buuqta jiro oo waddanku u sameeyay mid qana dhiga cusub lagu shubo waxaan islaahay shaqo fiican in la qabto ayaa muhiima
xilalka wasiir oo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen cutubyo ka tirsan dastuurka Soomaaliya حسن كافي قويست VOA مقدشة
رمضان كريم دغسيال ولي waxaa naga la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markale muqdisho suuqyada magaalooyinka Soomaalida sida dunida inteeda kalaba waxaa ka socda diyaar garowga Ciidul Fitriga iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan markale ayaan ka codsanaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysiin oo warbixintan ku laabto
suuqyada magaalada muqdisho ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga munaasabada Ciidul Fitriga oo fooda inagu soo haysa waxaana jirta in maalintii iyo habeenkii xilli dambe ay si joogto ah qaybaha bulshada ugu adeeganayaan goobaha lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan sanadkan waxyaabaha suuqyada lagu soo kordhiyay ee dhallaanka da'da yar soo jiitay si ay ugu ciidaan ayaa waxaa ka mid ah dhar wata heerfoono iyo telefoono smartphones ah waa kan liban xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa xamarweyne
suuqa ee ganacsigiisa horta waa aad ay u sareeyaa maalmahan waxaana taas sababay ciidiyo aad u soo dhawaatay walaahi dhammaan barta guud ahaan dharka caruurta iyo dharka dadka waaweyn baa la iibsadaa balse waxaa u badan dharka caruurta iyo dharka dumarka
sanadkan maxaa ku cusub suuqa marka laga hadlayo dhinaca dharka
waxaa ku cusub dhar wato qalab gaar ah sida mobile iyo laptop ee carruurta ku ciyaaraan waa sanadkii hore intii la iibinayay in ka badan ayaa la iibiyaa sanadkan larka ayaa ku imaadeen alaab ay carruurtu ku ciyaaraan oo aad u tiro badan sida waxaa ka mid ah laptop waxaa ka mid ah mobile samaycada dhigaha iyo waxyaabo kale
goobaha carwooyinka ee degmada xamarweyne ayaa iyana waxaa buux dhaafiyey waalidiin ay la socdaan ubadkooda kuwaas oo dharkii ciidda loo iibinayo magacaaga ii sheeg
sabriin
suuqa maxaa ka soo doonta
madasoodibta dharciida soo doonta marka
adiga dharka ciidda noocee jeceshahay
muuna dheo wataa maayno beel wato meelu kshidma
dharka ciidda markaa ku labisato xaggee rabtaa inaa aado sidoo kale waxaa jira dad dureedka magaalada muqdisho uga soo tukaamaysi tegay suuqa xamarweyne munaasabadda ciidulfitriga awgeed waxaana ka mid a xamdi cabdi
waxaa ka imaaday xaafada siinka dheer ani ilmaygaba waxaan usoo dharciin doonanay ama usoo dukaamaysi doonanay suuqa xamarweyne wallaahi ciidan ciidaha kale waxyaabo badan ay ugu duwan tahay isleeyahay suuqyada magaalada waxaabaa aaday u shidan yihiin ciidaaneeti aadaa laisugu diyaarinayaa habeen iyo maalinba makala lahan danka kale ciidaa waxay aad i aada ugu duwan tahay ciidaha horeeto dhanka amniga ilaahay hanuu siyaadiyo ciid waxaa waaye amnigeeda iyo nabadeeda wadato
maalmaha ciidda waxyaabaha ay ubadku aada u xiiseeyaan ayaa waxaa ka mid ah qalabka ay caruurtu ku ciyaaraan oo noocyo kala duwan isugu jira
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir mawliid waxaan ka ganacsadaa qalabka caruurta sida baskoolada oo kale baabuurta saacadaha wax kastoo caruurta ciidda ay ku farxaan qiyada ciiddoo kale marka qalabkaasoo maalmaha ciidda keliya aanu ka faa'iidno oo ciidda yacni ciyaalku inta badan loo iibiyo oo laga helo dhaqaalaha baskoolada waxaa ka mid tahay qalabka iibiyo qiimaheedu waxay taagan tahay $3
marka ay soo dhowdahay maalmaha ciidda goobaha saxmadda ee sida xadaafka loo soo buuxiyo ayaa waxaa ka mid a meelaha lagu iibiyo macmacaanka sida xalwadda iyo buskudka xuseen shaakir waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibisa xalwadda waxaana uu ka warramayaa sida hawsha u diyaargarowga ciidda ay u socoto
xalow boqorsoon waaye waxaan diyaar u nahnay kastamarka inaan qanicno macmacaanka busudkii xawladii kashaatadii balbalo diyaar waa wax walba diyaar waaye maasha allah suuqan aada u socdaa dadka waa la kala reebi laayahay oo maasha allah aada u socdaa macmacaankii busudkii xawladii doorshihii kulli waa socdaan maasha allah qiimaha sida le waa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
xamalay waxaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan laga fuliyey olole ama howlgal lagu hubinayo badqabka caafimaad ee kalluunka lagu iibiyo suuqyada somalilan howshan waxaa hogaaminaysa wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee somalilan haddaba wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka waraystay wasiirka kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee somalilan maxamuud warsame jaamac
aad baad khadar u mahadsan tahay guud ahaan gobolada jamhuuriyadda somaliland oo dhan waxaanu si rasmi a uga bilownay olole ballaaran oo ay wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebuhu ay uga gol leedahay in ay xaqiijiso halbeega hanaanka saxda ee loogu talagalay in la mariyo fayadhowrka iyo caafimaadka kalluunka marka la helo kalluun fayadhowrkiisu sugan yahay oo caafimaad qaba waxaa la helayaa bulsho caafimaad qabta inay dalkeena ay usoo baxdo waxaa kaloo la helayaa bulshadu inay ku dhiirato oo ay dareento faa'iidada iyo qiimaha uu kalluunku leeyahay siaanu taa u xaqiijino intaanan olola bilaabin waxaanu ka horeynay oo aan xog ka warinay inaanu la kulanay ganacsatada kalluunka ku iibiya caasimada hargeysa iyo magaalooyinka dalka waxaanu kaloo la kulanay shirkadaha waaweyn ee kambaniyada kalluunka ka ganacsada oo qaarkood ay wadamada dunida u dhoofiyaan waxaanu la kulanay shirkada ee warshada weyn ee somtuna oo laga aasaasay magaalada berbere xarunta gobolka saacil oo muwaadiniin reer somalilan maal gashadeen taasoo iminka xafiiskaygan aad ila joogto kalluunka ay soo saareen oo qasacadaysani uu halkan yaallo isagoo wadamada dunidana u dhoofay si aan u dhiirigelino kalluumaysatada kalluunka soo guray shirkadaha ka ganacsanaya iyo dadka iibsanaya waxaanu go'aansannay inaanu fulino olole ballaaran oo lagu beegsanayo in lagu xaqiijiyo halbeegii saxdaha ee fayadhowrka kalluunka
dad fara badani ma fahamsana ama xog badan kama hayaan isticmaalka kalluunka iyo faa'iidaysigiisa xataa waxay howlwadeenada wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebuhu ay gobolada oo dhan ka soo warinayaan xog ku saabsan in la ogaado
heerka iibka kalluunka suuqyada Soomaaliland uu ka joogo si suuqyada iyo magaalooyinka uu kalluunku horumarsan yahay ee aadka loo iibsanayo aan u dhigrigelino u sii xoojino si kale aan u ogaano suuqyada ama magaalooyinka uu kalluunku ka hooseeyo iibkiisuna inaanu dhayn kor soo kicino waxaanu ilaa imika magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgashan oo ka samaysan suuqyadii kalluunka qaar ka mid ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag magaalada Berber uu diyaarsan yahay waxaan doonaa suuqyada in la kiciyo sida suuqyada hilibka iyo qudaarta ee dalku dal waliba uu leeyahay suuqyo gaar ah in kalluunkuna uu yeesho suuqyo gaar ah oo caafimaadkooda iyo faydhoorkooda ay sugan tahay waxa qorshaheygu yahay in magaalooyinka dalka oo dhan aan ka wada hirgelino suuqyo u gaar ah kalluunka oo waliba ah suuqyo casri ah oo u eeg suuqyada caalamka oo ay dadku ku soo dhiirran karaan marka ay arkaan quruxdooda iyo nadaafadooda sida kor loogu qaaday marka howlgalkan ama olahan maxaa ujeedadiisu maxay tahay saddex ujeedo aanu ka lahayn ujeedada koowaad waxay ahayd inaanu xaqiijino halbeelkii fayadhoorka ee aanu hubinay rasmiga laba inaanu derisino xaaladda iibka suuqa kalluunka iyo saddex in xogta la soo ururiyey wixii nooga soo baxa maxsuulka soo baxa tallaabooyin kaaboon aanu ka qaado
caqabadaha ama xagga qaboojiyeyaasha marar badan cabashooyin dadka ugu jiri jiray ee daqaaran dadka ee ka soo rara ee xeebaha in kalluunkuna waa sheega ugu xumaan og xagga caafimaadka ama fiyadhow sideed ugu diyaarsantihiinna dadka gacan ka siisaan wixii cabashooyina
haddaan ku horeeyo arrinta makaaniyaadka ama qalabka loo baahan yahay in kalluunka oo markuu badda ka soo baxo ilaa intuu biriga imanayo ama uibka gelayo ay u baahan tahay in si adag oo weyn loo kontaroolo xaaladdiisa loola socdo si aanu xanuun dhaliyo u noqon isagoo in ka duulna caafimaad dhaliyeen u noqdo waxa weeyaan xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood goobaha ay degan yihiin gobolka Seelal magaalada Seelal Cabluuhaya Bulxaar Berbera Xiis Mayd Laasa Suurad ilaa Laas Qoray dhammaantood dhulka oo dhan waxa ku wada diyaarsan oo ku rakiban qalab qaboojiyeyaala oo elektroniki ama tamartiisiina looga faa'iideeyay solar system ama tamarta cadceedda laga dhaliyo waa xarunta magaalada Berbera laba wiik ka hor aan ka soo furay xarun ballaaran oo aan iska kaashanay hay'ada caalamiga ah oo ay ka mid tahay FAO iyo European Union ka isaguna maalgeliyay xarunta ay isugu jirtaa xafiisyada wasaaradda goobihii tababarka shaqaalaha dadka kalluumeysiga lagu siinayay hore waxa uga aasaasnaa magaalada Berber uga jiray qaboojiyeyaal ku filan ilaa inta wax dul yaalo kuwa kale oo kayda oo hadii kuwa cilada ku timaado lagu bedelayo waxa mar walba ku talagalkeygu uu yahay kalluunkii baddu ku jira waa la helayaa laakiinse markuu biriga yimaado qalabkii iyo qaboojiyihii lagula tacaali lahaa ee fayadhowrkiisa lagu sugi lahaa ilaa imika way diyaarsan yihiin waxaan doonaynaa inaan soo ballaarino magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo goobaha lagu iibiyey suuqyada kalluunka aanu ka hirgelino ka wasaarad ahaan waxaan doonaynaa bulsho ku baraarugsan ka faa'iidaysiga khayraadka badda ballanteeda aanu doonayno aanu shacabka la gelayno ama u ballan qaadaynaan waxa weeyaan waa wax soo saarka khayraadka baddeenno in xoojino si aynu u helno isku filaasho cunno iyo koboc dhaqaale sidaynu ka warhaynona dunida food security bay gelay dabadna si aanu jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku filaasho cunto u gaadho ogaama gaashaamato wax kasta oo yimaado cuntooyinka ku saabsan waxaanu diyaarinaynaa kalluun dalka iyo mid la dhoofiyaba ku filan
adduunku maanta waxa uu guray oo xoog loogu wareegay waxa weeyaan dhaqaalaha buluugga sidee baa diyaar ugu tahay idinku
shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan la wadaagaya waxa weeyaan khayraadka dihiin ee dalkeena aynu haysano saddex arrimood baan uga faa'iideysan karaa marka koowaad kalluunka oo khayraad ilaahayn ugu manaystaya oo caafimaad wada iyo nolosha bulshadeena wax badan ka kordhinaya inay fahmaan oo soo jeestaan sidii ay u isticmaali lahaayeen marka labaad fursado maalgashi oo aad u fara badan baa ka banaan ganacsiyada dalkan u soo jeedinaya cid kasta oo ganacsi ama doonay halabuur ganacsi inay keentana waan u fariintan soo jeedinaya waxa weeyaan fursado dhaqaale iyo fursado ganacsi oo waaweyn ayaa ka banaan maalgashiga kalluunka ganacsigiisa iyo iibkiisa waxaanu markaa xoojinaynaa oo aan u bandhigaynaa inay dadku fursadaha ka faa'iideystaan iyagoo dhaqaale degdeg ah oo fiican ka heli doona qodobkaygu dambeeyana waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u diyaarsan tahay in iyadoo xoojinaysa kobaca dhaqaalaha ama blue economic dhaqaalaha bluega ah in ay tushay ama ay diyaarisay dowladda iyo wasaaraddaniba weelkii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha kalluunka
kaasina waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac uu waramayay Khadar Maxamed Cakulle dhegeystayaal muusiga si aad maqlaysaan waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan saxiixay cutubyada dastuurka ee wax laga bedelay isla markaasina ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka waa madaxda dawladda federaalka ayaa talaabooyinkan dib u eegista dastuurka ku tilmaamay mid taariikhi ah. Hase yeeshee waxaa wax ka beddelka dastuurka cambaareeyay maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah. Puntland ayaa ku eedeysay madaxweynaha inuu jabiyey dastuurkii dalka, waxayna sheegtay inaysan aqoonsanayn dawladda federaalka islamarkaasina ay arrimaheeda maamuli doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale. Todobaadkii horena wafdi ka socda Puntland ayaa la kulmay saraakiilsa sare oo ka tirsan Itoobiya, taasi oo ka cadhaysiisay dowladda federaalka Soomaaliya. Kowdii bishii Janaayo ee sanadkanna, dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Itoobiya inay ku xadgudbayso madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay isfaham la gashay Soomaaliland ku saabsan helitaanka saldhig military oo kiro ah, laguna beddelanayo aqoonsi la siiyo Soomaaliland. Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya ayaa waxay difaaceen heshiiskaasi. Soomaaliland waxay horey ugu dhawaaqday inay tahay dalka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan ilaa hadda jirin dal aqoonsaday ama aqoonsi caalamiya u fidiyey Soomaaliland. Haddaba mowduucan ayaa waxa ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dawladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ceyrisay safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya, isla markaana amartay in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. Go'aankan ayaa yimid saacado kadib markii ay dawladda Itoobiya shaacisay in iyada iyo Puntland ay ku heshiiyeen in la wanaajiyo xiriir ay ku sheegeen in uu dhinacyo badan leeyahay. Arrintan ayaana sii kicisay xiisadii horey u jirtay ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Itoobiya, taasoo ka relatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaareen kowdii bishii Janaayo ee sanadkan. Haddaba maxaa soo dedejiyey in si dhaqso ah muddo kooban gudahood uu cirka isugu shareero khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya? Saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa geeddi-socodka dowladdiska Soomaaliya? Sidee loo qaboojin karaa? Sideese xal siyaasadeed loogu heli karaa khilaafka gudaha ee dowladda Soomaaliya, Soomaaliland iyo Puntland? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda baraka ah jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore usoo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage ee Soomaaliya. Professor Afyare, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Diyaar.
Professor, si dhaqso ah ayuu mar kaliya meel aad u sarreysa u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya muddo aad u kooban, marka sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
Waa maasan tahay Nuur. Horta dee Itoobiya iyo Soomaaliya intiiba state-ka la ahaa, gaar ahaan annaga hadda xilligeenni, Itoobiya iyo Soomaaliya mar walba waxaa ka dhexeeyey mushkila ka dhexeeyey, dhulaa ka dhexeeyey, taariikh dheer oo soo jiritaana ka dhexeeyey. Marka horta mar kasta marka culays waa jiray, marba waa heerar unbu kala ahaa, mar uu yar qaboobayey, mar kor uu aadayey. Marka marna anugu hadda maba dhihi karaba heshiiska Soomaaliya Itoobiya aad iyo aad isugu fiicnaay marna ma jirin. Marna waa la wada shaqeynaya xoogaa, waa yar qaboobeysa, marna waa kaceysa. Marka hadda arrintan triggerka dambe oo arrintan hadda kacisay waxay ahayd isfahamkii Somaliland iyo Itoobiya ayaa kiciyey oo runtii meel fog gaarsiiyey. Haddana waxaa keenay maalintan ay leeyihiin waxaan xirnay dowladdu safaaradaha ay waxaas leeyihiin qunsuliyadaha, iyadana waxaa keentay xiriirkii hadda ay Puntland iyo Itoobiya ay la sameysay. Marka saasay arrintu ay ku timid. Marka waxna waa iska trigger oo waxaan hadda kiciyey, waxna waa iska wax soo jireen oo root cause oo mushkilad guud oo weligeed soo jirtay oo soo jireena oo labada dal ka dhexeysa.
Waaye, marka dowladda Soomaaliya ma ceyrin safiirka Itoobiya markii ay Soomaaliland iyo Itoobiya ma aragtay ay ku dhawaaqeen heshiiskii is-afgaradka, sidoo kalena markii madaxweynaha uu sheegay in lagu qashqashaaday Addis Ababa ma aragtay xilligii uu ka qayb galayay shir madaxeedkii Afrika, marka hadda maxaa keenay ayaad isleedahay in si dhaqso ah ay dowladda Soomaaliya uga falceliso?
والله أرنت أسمع كرنا عيو دولة دو حتى وحي كل ستي وايدا يقولك حايلق من إن وزارة الأرمة هدفت الويديو لكن مركز توا لجهد لاي إن أي طلابوين كأفران أي كم تاي سوماليا أما إثيوبيا مركي حوا قوم سياقون سمادو إن ماركتي أما سفير الود لحرو أما كان عصير حوا لجوجيو أما إحنا عصو كلا سومالي كينيا وقسم إيسا يا ذكر كينيا عيد وقسم إيسا مركو حاوا أرما دعواي لكن حالا دا هاد سواشا توسكا اي ويديسي وحا يلقو من اللو ويديو وزارة يعني محي مركي هورانا اسمي واين حدنا اسميين جواب او محيو
واي مركي طلابة اي سومالي قادي مقولتا هاي ميتكو هبون او حل جيدي لقادي
والله هورتو دي حبتا او عرمها دي بدو اي قوانك وقادت انت بادن وحلقيا باين سنبنانك اولي أنا أقول إذا والله كم حان قضاء إن أز استراتيجي أهان دولة مركز جستة وحمر جوكتة أي كلا أكلا سوء ناتو يعني أمبيشن كاما ماركتي إتوبيا إيو محان كوير هذا دمعي إذا قود إيو قود حان تاريخ دي إذا إني سكذي أولا معامل إيسو iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya ama goboladooda ama qabaailkooda ama yaani arrimaha siyaasiga oo ama Soomaaliland ha ahaadeen ama Puntland ha ahaadeen inaanay isku weel gelinaan aniga qabaa oo ay kala soconaadaan oo ay samarna isku khaldamin xataa si ay isugu khaldamin karin yaani ay u ataarto marka case-kan laakiin hadda ah Somalia Ethiopia waa inay ama saarta ama saarin I think waxa calculation ka waxa iska leh ee hay'adaha ka shaqeeya iyo waxa leverage iska markaas la isticmaalayo waana judgment call oo marka dad wax qofka meesha joogay ku xiran tahay sidoo u arkayo marka anagu dad iska kor joogta ahana marka nahay oo aanan marka laga yaabo xogtii iyo detailskii iraanaan arag lama soo boodi karno marka waa in ciidan kala saaro waa in maareeyo safarada la iriyo waa in diyaaradda la joojiyo waa in waxaan moodaa xogaa arintaas inay ku quman tahay xataa hadii qof anigoo kala u gaarayo inay ka timaado baxti ka dib research aan sameeyay ka dib hadaan inta keeno aan ila asaasa fiican waa gaar laakiin hadda maadaama aan research hayn waxa ila quman inaan aan ayaga weydiino da waxa ay ku dhiseen marar badan laakiin waxaan ogahay foreign policy ka Soomaaliya marka hadda dib loo raaco ilaa iyo lixdamaadkii ilaa iyo toddobaadkii iyo xataa ayaamahan dambe waxay ilaa had ku saleysnayd emotion sahan iyo siyaasad iyo strategy iyo waxa ma ku saleysnaa jirin waa foreign policy problem aan qabno ahaa oo runtii waxna ay dee orba meel xun naga jabay ayaydu jacaanaanta state case ka fragile loo ahaa waxna aan dhaqan keenay iyo waxa ay ku xiran yihiin
waaye marka professor Afiere labada dowladood mid kasta oo aad moodaa in uu la daalaa dhacay dhibaatooyin gudaha ah Ethiopia dagaal sokeeya ayay ku jirtaa Soomaaliyana dagaal ayay kula jirtay Al-Shabaab sidaan ognahayna labada dal waxa ay wadaagaan xuduud dheer marka xilligan labada dowladood ma xamili karaan khilaaf istiraatiiji ah
qofdii aslan ba labadan gobol labada dalalkan waa la wada deganaana dhulkan waa la wada deganaa jiray darisna waa la ahaana international relations series ku xileeyeen dariskaaga maaragtay marka hadaad qabataan hadaad hadda qori weyn soo gadato qori waa weyn hadaad soo gadato aad tiraalayn xuduudan ku wardiisanaya oo xuduudan ka ilaashanaya that is just short term way wax macnaa ama waqtiga gaaban laga yaabo in wax kaaga tarto laakiin marka aad rabto si oo jiddi arinta inaad u dhameyso waa you be friend yani saaxiib inaad la noqoto ayaa ka fiican oo hadda maanta Germany iyo France ama Germany iyo Greece inay diriraan lagama yaabo waayo danahoodii aad isku dhexgalayday be friend with each other shalayna dagaaladii labaad iyo kii koowaad iyo wixii kala gaar waa la ogaa marka strategy ga oo long term ka oo fiican waqtiga fog ah waxa waaye labada dal ama saddexda dal ama waxay rabaan ha ahaadaan jirada ay rabaan ahaadaan eriya degan inay si nabada ku wada noolaadaan oo masaalixdoodu isdhex gasho ayaa nabadu ku timaadaa. Deris marka nabadu waxay ku imaan kartaa ganacsiga oo yacni maaragtay la wada ganacsado kaabdan oo loo abaaray leedahay. waxaa kaloo ayadana aada u sii wanaaji kara nabadda maaragtay through regional and international organizationska ayadana waa imaan kartaa. marka runtii anugu marka waxaan qabaa waxa ugu fiican ee lagu gaari kara nabadda inay tahay weliba midda fog oona waari karta in dadka noloshooda iyo masaalixdooda iyo waxooda ay sidee ayagoo is-ixtiraamaya ay wada noolaadaan, saas waa ugu fiican. laakiin hadda haddii la diriro cid wax ka faa'iidaysa male, mid tabar yar iyo mid tabar badan waxba la kala faa'iidi mayo.
waaye professor, khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan gelaynaa.
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud, waxaan joogaa south sudan jubbadda hadiya barnaamijka professorka. dhegeystayaasha inta waa idin salaamay. professor afyare, puntland waxay ka tirsan tahay maamulada federaalka ah ee soomaaliya kuna heshiiyey nidaamka federaalka ah, waana tan hadda sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe islamarkaana ay heshiisyo dibadda ah gelayaan walow dastuurka federaalka ah kii hore iyo midka hadda cusub ee la abrufal gareeyaba aysan qoraynin in maamul goboleedyada aysan geli karin wax heshiis dibadeed ah. maxay tahay ama laga filan karaa maamul goboleedyada kale markay isku dhacaan dowladda federaalka ah? waa maadsanta.
ayuub waa maadsan yahay. horto dagaalkii sokeeyaha ee soomaalida ka dhacay waxaa ka dhashay in nuxurka dowladnimada soomaaliya aan laga heshiinin oo essensiga yacni stateka weli uu muran ka jiro. waxaa jira aragtida waaba la kala tegayaa oo laba ama saddex laba dowladood ayaa samaysmayso waa tan soomaalilan ka jirta oo leh anagu waa ka baxaynaa iyo kama baxaysaan, waa dood taala oo u baahan in la xaliyo. waxaa kaloo jira puntland oo ayadana form hadda federaala ayay fiixaysay oo iyaduna aragti kale stateka cusuba soomaaliya loo dhisaayo habka uu u samaysmaayo. waxaa kaloo jira political classka kale ee xamar hadda ama baydhabo ama kismaayo jooga ayagana inay aragtiyo kale ka qabaan. marka horta in nooc xurka ama noociyadda stateka soomaaliya u dhismaaya in si oo faham oo isku mida laga wada yeeshorta way fiicnahaa laheyd ama iskaag dhadhow calal aqalle. marka waxaa imaan lahaa marka yani khilaafaadka in haddii xataa ay dhacaan la xalin karo oo la samayn karo. midda kale oo hadda kusoo korortay arintan waxaa waaye wax kasta waxaa bitan waa go-aaminaya doorashooyinka markaas ama qofka baawarka imaana iyo ka laga qaadayo. marka hadda mashruucan dastuur samaynta oo xamar ka socda ayaa hadda mushkila cusub la yimid oo loo arkay in ay qolada xamri joogta rabto inay ayadu ay samayso heshiis siyaasadeedkii soomaalida ay hadda ku wada joogeen dhowr ilaa tan kisan oo lasoo dhaafay in hal mar inta laga guuro loo guuro mid ay iyagu ay wadaan oo ay u arkaan soo 4.5 laga guuraaya federalismkii xoogaa waa lasoo koobayaa more centralization la aadayaa presidential system loo guura waxaasay keeneen. waxaas marka waxaa fiican haddii xataa la rabo in loo guuro in ayadoo la isla socdo la isla guuro aan la kala guurin oo qolo gaari ayadoo markaa maslaxa ayadu isleedahay waad ka xasilin kartaan qata ay gaar wax ula orodo waa laga fiican yahay. runtii marka anugu waxaan isleeyahay hadda mashruucan hadda meesha ka socda mashruuc sii socon kara ama la wadi karo ma aha. hanaanka uu ku socdana hanaan sax ma aha. natiijada uu hadda rabo inuu meesha ku keenana natiijo hadda layska wada waafaqay oo lagu heshiis yahay ma aha. marka waxaan isleeyahay آخر كلي كلي أنفنتي من إسرائيل ووالا والحل دونا وحلقية ومركب حكى له وين إلى دكتور ما ذي إسرائيل كاي اللي يمشي عن قيني إدارة إلكشن قبائل يوحل عقو وحيد هوري الواحد جري ساس حلقية وينه نقطة لكن أنا كان حرهان مامور قبولية ذا محدد جوجا وعفرتها ولصعدة دولة لصعدة heshiis ka ay la galeen madaxweynaha waxa waayay in loo kordhiyo waqtiga waqtigii loo kordhiyay hal sano waa gabagabo waxayna dabcan filayaan san biyaasay in haddana marka loo kordhiyo waana ila badan tahay hadda marka xaalku sidoo u yaala araartay villa Soomaaliya hadda inay fursad kale oo ka weyn waa inay hadda leverage iskaro fara badan ma hayaan ama maleeynaaya doorashada hadda sidoo ku qabtaa maska adag tahay marka inay uu kordhi doonaan aan u maleeynaa saasana aniga qiyaasteedu tahay
way marka aan mushkilada marka ay cusub tahay ayaa la xaylayaa ee Soomaalida dhahda marka sidee ay dawladda Soomaaliya ku xalin kartaa khilaafka gudaha ee Puntland ka hor inta aanan la aadin Ethiopia
wallahi horto ma la huray aakhirka in la wada hadlo ma la wada huray had sida muqata ariyo wareey joogta عاري يورنا وحن بعد قوالله بدونه معنا هذا وحكو عجاجا يعني مؤوي مركا وحان آخر كوحاء لقوا من هنا أدلو تجن ونأدلو بيجن وهذا نحن لقفته ولوضع حضله طبعا هذه بوليتيكال ساتلمنت كجري أما كشي سياسات كجري لقى جور أيه وإن أيده لوضع السعودية لقى جور يعني إيه عن qolo aysan sayrta ka yeelin aniga hadda ma u maleeynaa qolo dhahayso ilo meeshana iska joogeyna oo run about ki circle-ki aan ku jiri jirnaa ku jireyna qolo dhahaysa ma jirto wax laga bedelo waa la rabaa in hore looga socdo waa la rabaa in Soomaalidu yacni ay waxna u soo kordhayeen oo dilaba meesha aarta la joogay sadigeedii hadda lama joogo marka waxaan isleeyahay هذا دني حسن أبسي دني حسن شيخ محمود أن منك هذا مدحل نوعه وحا أمن إني أرندانك وضح الله
واي لنك سومال لان وضح الله جري كهر انت قودي بشي جين ورئيسان كل واقين إثيوبي سومال لان سأفقرتك مركا حي كلتها عرقتد هذا أن سومال لان إي سومالي معرقت وضح الله خلق
وحاجر سومالان سومالي دي أرطب ورين وحوه قري وحنا وببليك فيون وكاقبي مركا وقت وقتيادة كميدة وحان سوجي دي دوري الشاني تلسطن كورين هيدان ومالين ميا it's open إن هبكا استيد بلدينك اللو أبارا ايو اي لابدو بديبو قنو قدان او سيكال اللو فيريو او كدوان سيداس مركا عنو ولي رايقا سواقبا ولنا ما آمنسني أنا قاعد أز بلت سامون أو كل أور هي سدى أي بوليتيك هبك بوليتيك ساينس وقف على لون هين ستيت كرييشن كا مدولة سوينا كوسو قرط عالم كا لا بقول دوم بيكوت ماذا إن ذلك كان فيجي سان وفرين بعوز فصلح لهم وصار السودان يتوبي إريتريا السودان يسدى حاليا أي نقطة waxa kale oo ayadana dhici karta mararka qaar kood oo marka taa leftkeed ku lamaan dad saa Suudaan leftkeed sidoo ku timid ah in super power rada kamid ah ama dalalka waaweyn kamid ah shanta dale leh Vitoga mid kamid ah inuu champion gareynayo oo uu rabo inuu dalkan ku taageero inuu state ku soo biiraayo adduunka noqdo afarta kalena aysan ka hor imaan معناها شنتو ذا يعني وإني سن وإني إسراء قاتان تلك إنه قيمانا إذا سيد كريش مساس وقيمة ذا باي ذا وعي وحتى مركل اللي يسفروا ودلبدا لأيك لتقع يان ماشا سون بي مرتا عرنت أرنكو مركل مركو ساية هاي لبدا أبشان با عدد فور سومالي لان ومسول تقرين لباتن يدور كيستان إيالا صور بعفي مسول تقرين أصلاً صدنا إيش دوك السنة أوسس عشان إذا دينا يعني أقصي حدنا مصوب مقدش إني فيه إذا هي سواء كلا بحينا ما موقته inta aan hadda haynana ma hayno dalal soo taagan oo interestigooda ka dhaxarkay oo ku qancin kara yacni dalalkii kaleeto oo Kosovo iyo Palestine iyo maxaan ku yahay dalal noocaas oo kaleeta oo intaas oo dal ay aqoonsan yihiin weli waxaa ka hortaagan mushkilaha ka taagan siidkooda qaramada midoobay ka taagan. Marka runtii arrintan waxaan ani arkaa in lagu fiiriyo xasil iyo proper calculations. Adduunkana by the way maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool goboladaas state noloshooda state ay u baahan tahay, yani it's no doubt. Marka in marka dadka siyaasiyiinta ay hab u fakaraan ka ballaaran oo yacni aragti cusub ay la yimaadaan, aniga waxaan qabaa inay lama huraan tahay. Taatu lamidana Muqdisho qolada joogta markasta qolada rabta ha noqota ama kuwan hadda jooga ha noqdaan ama kuwa kaloo imaan doona ha noqdaan ama kuwa hore u joogi jira ha noqdaan, aqliyadda xamar santerika maarata xamar uun iyo agaaraheeda iyo Muqdisho ku kooban xoogaa taasna ayadana ma hay karto yacni dal intaan la eg oo culays siyaasadeed iyo culays dagaalo oo intaan la eg ay kasoo dhaceen ma hay karaan. Marka waxaa la rabaa iyaguna inay caqliyada intay ka baxaan ay si ka waasacsan oo more maarata innovative oo qalbi waasac ay dadka ku qaabilaan. Kulay saas aan u arkaa as anoo marka kulay koofida hadda aan wato oo ah maaragti qof baare ah yani ku fiirinayo.
Way ugu dambeyntii marka muxuu xaalku kugula jiraa Ethiopia iyo Soomaaliya khilaafkan hadda taagan Edbil Masiidad, sidee lagu xalin karaa?
Horta khilaafkan hadda diblomaasiyadeed asaga laftirkiisa hadda wada hadallaa ka bilowday Mareykanka iyo kuwaa dhexdhexaadinaya iyo wadwaday magaalada Nairobi waa lagu kulmay kulan oo adigu un loo dhexeeyo waxaa soo yara dhawaaday sida la ii sheegay xogta ay sheegayso. Sidoo kale waxaa la sheegay in kulan kale uu soo socdo uu dhici doono. Marka eventually wax uun wada hadala waa dhacayaan intay doontaba ha ahaatee. Aakhirkana waxaan filayaa in wax uun la isla garan karo. Ma garanayo hadda option kale oo furan ma garanayo oo aan ahayn wada hadal ahayn. Mana hadde kulli waxayna wada hadalladu aakhirka waxay un ka bilaabanayaan in self respect iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaha caadiga oo jira si guud loo sameeyo international norms. Ethiopia hadda culayska haysta waxa waaye international norms jira oo aysan ka tallaabsan karin, usan iyadu bedeli karin, say rabto u bedeli karin. Xataa hadday aqoonsato Somaliland wax hadda gaaraho soo kordhaya malaha oo aan ahayn dal uun dalkan hadda rabo inay horta noqdaan. Qaar baa dalal yar aqoonsan yihiin, qaar baa dalal tara badan aqoonsan yihiin, qaar baa la aqoonsanayn, saas waaye. Marka wax hadda gaaray soo kordhaysa male, laakiin markay timaado waxaan la yiraahdo international normska Ethiopia ayadu mana dejin oo westiga iskale mana bedeli karto. Marka waxay ku qasbanaan doontaa iyaduna inay kulli undanaa uga xiran inay sameyso wixii guud oo laga wada ganacsan karaan layska ganacsado oo laga wada hadlo arrin qoladan. Soomaaliland iyo Soomaaliyana waxa ka dhexeeya waa inay tahay si uun isula gartaan iyagu xalka gaaraan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare iyo bare sare oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore usoo noqday agaasimaha macadka cilmi baarista Heritage ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Noor Xasan Noor Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo si toosan kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. dhageystayaal waxa uu barnaamijkaasi gabi ahaanba gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada Washington. Waa anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan ah iyo maxamed cabdisandheere oo idinkaga tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan.